olan efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı Tries modelində və Tatarstan modelində örnəklər olduğuna işarə edir. Ağif Şimali Koreyanın raket sınağı moratoriuma əməl eləməli olduğunu deyir. Yaponiya sınaq keçirilsə Təhlükəsizlik Şurasına üst tutacaq. Kofi Annan İranla bağlı böhran yoluna qoymaq fürsəti ələ keçdiyini bildirir. Türkiyə rəsmiləri döyüşdə 3 Kürt yaraqlısının öldürüldüyünü deyirlər. Slovakiyada solçu Smer Partiyası seçkidən qalib çıxır. Qazaxıstan ilk peykini kosmosa çıxardı. Futbol üzrə Dünya Kubok uğrunda yarışlarda Braziliya komandası Avstraliyanı 2-0 hesabı ilə uddu. Yaponiya-Xorvatiya oyunu nəticəsiz başa çatdı. Xəbərlər, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağın statusundan bağlı Tries modelinin mümkün olduğunu, amma Qarabağın Azərbaycanlı icmasının da bu barədə fikrini öyrənməyin gərəkliyini deyir. Elmar Məmmədyarov Tatarstana verilən hüquqlarda da maraqlı məqamlar olduğunu düşünür.
Tatarstanın konstitusiyasının baxımından onlara icazə verilir, xaricdə də öz nümayəndələri açsın.
Nazir həmçinin İslam Konferansı Təşkilatının qarşıdakı Bakı görüşündə Ermənistanla əməkdaşlığı dayandırmaq çağırışı olacağını deyib, amma İslam Konferansı Təşkilatının baş katibi İkmələddin Ehsanoğlu belə bir çağırışın qəbulundan qabaq üzv ölkələrin bir araya gəlməsinin vacib olduğunu bildirib. Ətraflı reportajı bir qədər sonra dinləyəcəyik. Çeçen yamçılar bugün bəyan ediblər ki, liderləri Əbdülxalim Sadullayevin ölümünə baxmayaraq Rusiya idarəçiliyinin sona çatdırılması uğrunda vuruşlarını davam etdirəcəklər. Qiyamçıların saytındakı bəyanatda separatçı lider Sadullayev şəhid adlandırılır. Daha sonra deyilir ki, onun ölümü müqəddəs müharibəyə rəvac verəcək. Rusiyanın xüsusi qüvvələri Qrozni yaxınlığındakı Arqunda dünən Sadullayevi atışmada öldürdüklərini bildirirlər. Ağevin sözçü Tony Snow deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyadan raket sınağı moratoriumuna əməl olunmasını gözləyir. Bu bəyanat Şimali Koreyanın Birləşmiş Ştatlara çata biləcək uzaq mənzilli raket sınağına hazırlaşması barədə xəbərlərin ardınca verilib. Yaponiya da bənzər xəbərlərdən narahatdır. Bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Taro Aso deyib ki, Şimali Koreya raketi bu ölkə ərazisinə təsadüfən belə düşsə, bu hücum kimi qiymətləndiriləcək. Ətraflı məlumat bir qədər sonra. İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Muatəkki deyib ki, İranın nüvə proqramı böhranını aradan qaldırmaq üçün müsbət atmosfer yaranıb. Dövlət televiziyasında yayımlanan bu şərhində Muatəkki qərbin təkliflərinə necə cavab verəcəyindən danışmayıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annan da bugün Kopenhagendəki çıxışında İranla bağlı böhranın həlli üçün fürsət yarandığını deyib. Bundan qabaq qərb ölkələri İranın uran zənginləşdirmədən əl çəkməsi əvəzində iqtisadi təkliflər paketi əl sürmüşdü. Muteki deyib ki, hər hansı sövdələşmə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daim üzvü və üstəgəl Almanya ilə danışıqlar tələbidir. Türkiyə rəsmiləri ölkənin cənubundakı döyüşlərdə 3 Kürt yaraqlısının öldürüldüyünü bildirirlər. Tunceli ilçəsinin Ovacıq qəsəbəsi yaxınlığındakı döyüşdən qabaq Kürt qiyamçısı olmasına şübhəli sayılanlar yük qatarının yolunda bomba partladaraq qatarı reysdən çıxarmışdılar. Muşda baş verən bu hadisədə ölən olmamışdı. Slovakiyadakı parlament seçkilərində səslərin ilkin sayılması solçu Smer partiyasının qələbə çaldığını, amma mütləq çoxluq qazanmadığını göstərir. Bu partiya 29%-dən çox, başnazir Mikulaş Cirundanın Slovak Demokratik və Xristiyan partiyası 18%-ə qədər səs alıb. Bugün Polşada maşın yarışında sürücü nəzarəti itirdiyindən 2 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb. Ölkənin cənubundakı Gesines yaxınlığında keçirilən yarışda maşının vurduğu bir kişi və bir qadın dərhal ölüb. Üçüncü adam hospitala götürülüb. Sürücü şoka düşsə də yaralanmayıb. Qazaxıstan bugün ilk peykini orbitə çıxarıb. Kassat P2 Qazaxıstandan başqa Orta Asiya ölkələri üçün, həmçinin Rusiyanın mərkəz regionları üçün kommunikasiya ötürücüsü olacaq. Texniki heyət üzvü aparatın uğurla orbitə çatdırıldığını deyib. Baykanurda raket buraxılarkən hadisəni Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev birgə izləyiblər. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Verilişimiz davam edir. İslam Konferansı Təşkilatı sabah Bakı görüşündə Fələstin-İsrail münaqişəsi, həmçinin İraqdakı vəziyyət barədə bəyannamə verəsdi. Bu barədə təşkilatın bugün yaydığı bəyanatda bildirilir. Bəyanatda həmçinin İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı barədə mövqe formalaşdırılacağı deyilir. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri və İslam Konferansı Təşkilatının başçısı birgə mətbuat konferansı keçiriblər. Müxbirimiz Arifə Kazımova xəbər verir.
ATƏT-in Minsk qrupunun yeni təyin olunmuş Amerikalı həmsədri Matthew Braza iyunun 22-sində Viyanada həmsədrlərin görüşündən sonra Bakıya gələcək. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun jurnalistlərə bildirdiyinə görə bu səfərdən məqsəd həmsədrin özünü təqdim etməsidir. Matthew Braza'nın həmsədr təyin olunmasını müsbət qiymətləndirən nazir deyir ki, o regionla yaxşı tanış olduğundan tanışlığa ayrıca vaxt sərf eləməyəcək. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Paris görüşü isə çətin keçib, tərəflər öz mövqelərini təkrarlayıblar. Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə Bakı Yerevana təsir etmək istəyir ki, dünya dəyişib, indi Kalaşnikovla sərhədləri dəyişmək vaxtı deyil. Ancaq eyni zamanda status məsələsi də vaxt aparacaq. Nazir bir müddət əvvəl Triest modelinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə tətbiqinin mümkünlüyü barədə dediklərinə də aydınlıq gətirdi. Onun sözlərinə görə söhbət yüksək səviyyəli muxtariyyətdən gedir.
Татарстан конституциясы. Татарстан конституциясының бағытынан оларда ижазы берілді. Қарижде де өз нұмайындылары ашысын. Мәселен, мен Вашингтонда іштейінде, мен шәксен таныырдым. Татарстан нұмайындасы Вашингтонда чалышырды. Ve onun хусуси офисы бар еді, оның хусуси бюджеті бар еді, бәсәр, бәсәр. Ама Татарстан Рус Федерациясының тәркіміндеді.
Elmar Məmmədyarov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Triest modelindən istifadəni istisna eləmir, ancaq bunun üçün Qarabağın Azərbaycanlı icmasının da fikrini öyrənməyin lazım olduğunu deyir. Cənab Məmmədyarova görə İslam Konferansı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Bakıda keçiriləcək 33-cü sessiyasında müsəlman ölkələrinə belə bir çağırış olacaq ki, Ermənistanla siyasi və iqtisadi əməkdaşlığı dayandırsınlar. İKT-nin baş katibi Ekmelettin İhsanoğlu isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirdi ki, qurum üzvlərinin Ermənistana təzyiq vasitəsindən, iqtisadi təzyiqdən istifadə etməsi üçün bütün üzvlərin mövqeyi bir olmalıdır.
Of course, to achieve this, there should be international...
Münaqişənin həlli üçün beynəlxalq konsensus və beynəlxalq hüquq normalarına riayət lazımdır. Bu işə bir gündə nail olmaq mümkün deyil.
İKT-nin baş katibi Ekmelettin İhsanoğlu belə deyir. Bu qurum Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin Ermənistanın işğal altında olmasına dair bir neçə dəfə qətnamə qəbul eləyib. Bakıdan Arifə Kazımova.
O demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Qanunlarına oturulmur, qiymət dəyişmək iş düzəlidir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyadan raket sınağı moratoriumuna əməl olunmasını gözləyir. Yaponiyada Şimali Koreyanın uzaq mənzilli raket sınağına hazırlaşması barədə xəbərlərdən narahatlığını bildirir. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan işləyək.
ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick cümə günü bildirib ki, Vaşinqton Pxenyanın raket sınağını təhrikkar addım kimi qiymətləndirəcək. Şimali Koreya tərəfindən raket sınağını biz Şimal Şərq Asiya regionunda sülhü və sabitliyi möhkəmlətməyi əvvəl edən 19 sentyabr 6 tərəfli danışıqlarının birgə bəyannaməsinə uyğun olmayan bir hərəkət sayacaq. Biz Şimali Koreyanı bu cür təxribat xarakterli addım atmamağa və bunun əvəzində 19 sentyabr bəyannaməsinin prinsiplərini həyata keçirməkdən ötürü 6 tərəfli danışıqları davam etdirməyə çağırırıq. McCormick'ın qeyd etdiyi Çin, Rusiya, Yaponiya və Cənubi Koreyanın iştirakı ilə keçirilən danışıqlarda Şimali Koreyaya öz nüvə proqramını dayandırması müqabilində təhlükəsizlik və diplomatik təminatlar, habelə enerji sarıdan yardımlar təklif olunmuşdu. 2005-ci ilin sentyabrında Pxenyan həmin şərtləri qəbul etdi, lakin Vaşinqton Şimali Koreyanı ABŞ dollarını saxtalaşdırma və pul yumada günahlandıraraq ona qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəndən sonra danışıqlar dalanı dirəndi. Yaponiya həmçinin Şimali Koreyanın qitələr arası raket sınağını özünə təhlükəli bildiyini, o cümlədən raketin təsadüfən öz ərazisinə düşməsinin mümkünlüyünü bildirib. Xarici İşlər Naziri Taro Aso deyib ki, Pxenyan həmin sınağı həyata keçirsə, onun ölkəsi təcili surətdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar iclasına çağıracaq. ABŞ-la Yaponiya konkret olaraq hansı cavab tədbirləri görüləcəyini bildirməsələr də, Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Amerikanın özünün müdafiəsi üçün lazımı tədbir görəcəyini bəyan edib.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfr.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsi. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Azadlıq qəzetinin informasiya şöbəsi Hacı Məmmədovu Amona nə bağlayırmış başlıqlı araşdırmasını dərc edib. Qəzet yazır, Hacı Məmmədovun işi ilə bağlı məhkəmə prosesi yaxınlaşdıqca bu qrupun mənşə ilə bağlı versiyalarında sayı artır. Belə versiyaların birində deyilir ki, Hacı Məmmədov təhlükəsizlik xidmətinin xüsusi figuru kimi Rövşən Cavadovun xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin çevrəsinə daxil edilmiş. Bu versiyanı irəli sürənlər bildirirlər ki, Hacı Məmmədovun özrünün ətrafında çoxlu sayda çeçin yaraqlılarının olması da bununla izah edilir. Axı, Amonun çeçin yaraqlıları ilə daha sıx münasibətləri olub. Hacı Məmmədov xüsusi missiyanı yerinə yetirərkən həmin çeçinlərlə tanış olub. Amon ləğv ediləndən sonra onları öz bandasına daxil edib. Qəzetin versiyasında hətta Rövşən Cavadovu da Hacı Məmmədovun öldürdüyü iddia olunur. BMT Baş Assambleyası iyunun 23-ünü BMT-nin dövlət qulluğu günü elan edib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə həmin gün hər il Azərbaycanda da qeyd olunacaq. İttifaq Mirzəbəyli Xalq qəzetində yazır ki, müstəqilliyin ilk illərində ölkədə az qala hamı rəhbər idi, hətta prezident adından 7-8 nəfər danışırdı. Bu, Azərbaycan haqqında çox mənfi bir imic yaratmışdı. Heydər Əliyev belə zərərli təcrübənin aradan qaldırılmasına nail oldu. 2000-ci ildə qəbul olunmuş dövlət qulluğu haqqında qanunda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının siyahısı aydın şəkildə göstərilib. Yeni Müsavat qəzetində isə Orxan adlı müəllif Çimərliklər Araz Ağalarovun nəzarətinə keçir başlıqlı yazıda qeyd edir ki, fəaliyyəti yasaq edilən çimərliklər ölkə başçısı İlham Əliyevin qudası, biznesmen Araz Ağalarovun ixtiyarına verilir. Araz Ağalarovun yaxın vaxtlarda həmin ərazilərdə super istirahət və əyləncə mərkəzləri, turist bazaları inşa etdirəcəyi bildirilir. Azərbaycan qəzetində isə Famil Abbasov babalı kimin boynuna başlıqlı xəbərində bildirir ki, İsmaili rayon paylayıcı elektrik şəbəkəsinin rəisi yenidir dəyişdirilib. Özü də heç kəs buna təəccüblənməyib, çünki son 3 ildə bu 8-ci rəis dəyişməsidir. Hətta cəmaatda buna qarşı qeyri-adi bir vərdiş də yaranıb. Babalı deyənlərin boynuna belə söz-söhbət gəzir ki, yuxarıdakılar, yəni əvvəl Bay və Enerji, görünür indi də Azərenerji, təzə sahibkarlıq metodu, biznes üsulu tapıblar. Bunlar Azərbaycan qəzetində yazılanlardır. Bazar günkü qəzetlərin icmalını Arifə Kazımova hazırladı.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda xəbər başlıqları. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı Tries modelində də, Tatarstan modelində də örnəklər olduğuna işarə edir. Ənib Şimali Koreyanın raket sınağı moratoriuma əməl eləməli olduğunu deyir, Yaponiya sınaq keçirilsə Təhlükəsizlik Şurasına üst tutacağını bildirir. Slovakiyada solçu Smer partiyası seçkidən qalib çıxır. Qazaxıstan ilk peçini kosmosa çıxardı. Futbol üzrə Dünya Kubuğu uğrunda yarışlarda Braziliya komandası Avstraliyaya 2-0 hesabı ilə qalib gəldi. Yaponiya Xorvatiya oyunu nəticəsiz başa çatdı. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında da xəbərləri dinləmək olar www.azadlıqradiosu.az. Verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.